Vērienīgais uzbrukums Fadžija un Abū Gureibas cietumiem, kas abi atrodas netālu no Bagdādes, notika naktī uz pirmdienu. Atbildību par to uzņēmusies teroristiskās organizācijas Al-Qaida reģionālā vienība. Tā paziņoja, ka gatavošanās uzbrukumiem diviem no lielākajiem valsts cietumiem ilga vairākus mēnešus un operācijā atbrīvoti simtiem ieslodzīto, starp tiem vismaz 500 kaujinieku. Nemiernieku organizācija pirms gada paziņoja, ka vērsīsies pret Irākas tieslietu sistēmu un šajā cīņā pirmā prioritāte ir atbrīvot musulmaņu cietumniekus, vajāt un likvidēt tiesnešus, izmeklētājus un viņu apsārgus. Uzbrukums cietumiem sākās svētdien vakarā un ilga aptuveni 10 stundas. Iekšlietu ministrija norāda, ka uzbrucēji izmantoja mīnmetējus un vēlāk teroristi pašnāvnieki automašīnās uzspridzinājās pie cietumu ieejām. Ar kaujiniekiem esot sadarbojušies arī daži no ieslodzījumu vieto sargiem. Armija pārņēma kontroli tikai pēc vairākām stundām, iesaistot kaujas helikopterus. Irākas varas iestādes sākotnēji noliedza, ka kādam cietumniekam būtu izdevies aizbēgt, taču vēlāk atzina, ka tas tomēr ir noticis. Kāda augstu stāvoša drošības struktūra amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, ziņu aģentūrai AFP atzina, ka Irāku sagaida tumši laiki. Viņš norādīja, ka daži no izbēgušajiem ir vadoši Al-Qaida līderi un brīdināja, ka atbrīvoti kaujinieki centīsies atriepties, tostarp rīkojot pašnāvnieku spridzinātāju uzbrukumus. Amatpersonas sniegtā informācija arī liecina, ka rūpīgi plānotās operācijas pirmā fāze sākusies cietuma iekšienē. Ieslodzītie esot sākuši dumpi, un viņiem izdevies iegūt dažus ieročus, kas bija signāls ārpusē gaidošajiem kaujiniekiem sākt uzbrukumu. Bojā gājuši vismaz 20 drošībnieki un vēl tikpat ieslodzīto. Varas iestādes cenšas noķert aizbēgušos un norāda, ka vairāk nekā 100 jau izdevies aizturēt. Tikmēr viens no Irākas parlamenta deputātiem norādīja, ka vairums no cietumniekiem bija Al-Qaida līderi, kuriem bija piespriefts nāves sots. Viņš brīdina, ka izbēgušie tagad centīsies pievienoties radikāli noskaņotajiem kaujiniekiem kaimiņu valstī Sīrijā, bet vēlāk ar mērķi rīkot uzbrukumus atgriezīsies Irākā. Uzbrukums abiem cietumiem liecina par drošības situācijas Irākā turpmāku pasliktināšanos. Bumbu sprādzieni, karu un asiņainas iekšējās nesaskaņas piedzīvojušajā valstī ir ierasta parādība. Jūlijā vien dzīvību zaudējuši vairāk nekā 100 cilvēku. Turklāt notikušais draud vēl vairāk graut iedzīvotāju uzticēšanos valdībai, kuras sekmīgu darbību nopietni kavē politiskās nesaskaņas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.